I Dagens Sjefe med Arnulf Vasklin har vi med oss Jonas Helmingstøl. Jonas var med å starte batteriladebedriften Easy. Easy gikk fra null til børsnotering i løpet av ett blunk, men så kom svenske eltilsynet på banen med et i prinsipp salgsforbud av Easys hovedprodukt. Et salgsforbud jo en snubletråd av dimensjonen for en bedriftsleder. Jeg følgelig nysgjerrig på hvorfor Jonas nå igjen starter opp et nytt tech-selskap med navn Starflow.
Ja, og så har jeg jo veldig lyst til å høre Jonas sine betraktninger om hva det vil si å være menneske i den der situasjonen som han har vært igjennom nå. Kan jeg få også begynne med min introduksjon her, når du sa, Henning, at du skulle prøve å få Jonas Helmingstøl til å komme? Da må jeg bare si at mitt bilde av deg, Jonas, som jeg ikke har truffet før, det litt av det samme som jeg hadde når jeg har sett noen av de spektakulære fallene i skiforgivning. Altså jeg fulgte med, jeg skjønte hva som skjedde med Easy, og jeg så hva som skjedde, og så plutselig så kom de der problemene, som jeg håper du kan si litt om etterpå. Og så plutselig så tenkte jeg, hva i granskau skal det til for å holde ut det der? Og det har du jo gjort, og gjennomlevd, og sitter her nå. Så jeg vil bare si det at for meg så er dette her, ja, jeg starstruck, og jeg synes det veldig kult å se deg sitte her og se såpass hel og fornøyd ut. Så jeg veldig spent på hva vi kan få ut av den samtalen her. Velkommen.
Tusen takk for det.
Ja, Henning, kjør på. Det du som er kollegaen her, det du som
er... Det jeg er mest nysgjerrig på, fordi at Jonas, det faktisk hvordan du opplevde den veksten som leder, og hvorfor i all verden du ble leder i Easy. Det jeg nysgjerrig på.
Det et godt. Det veldig godt spørsmål. Jeg fortalte litt av storyen i dag faktisk på et intervju her, og det litt sånn at jeg helt siden var liten, så hadde jeg lyst til å gå inn i forsvaret. Så jeg var liksom leder som, jeg skjønte det jo ikke helt da, men jeg, det var noe med det å lede folk. Og kanskje det der med å føle seg spesiell, sant? Og etter å ha vært gjennom, jeg trenger kanskje ikke nevne navn da, men etter å ha erfart litt hvordan det er å være ansatt, så skjønte jeg jo mer og mer på at lederholden, det virker spennende, og jeg tror at jeg kan gjøre det litt bedre enn det som er. Og jeg jo fra Jørpeland, sant? Ryfylke, det er mye jantelov, det er litt sånn bondementalitet. Der er det jo sånn, arbeidsmiljø er jo et ordbegrep, men kultur, bedriftskultur, viktigheten av det, ledelse, sånne type ting, det må du nesten over fjorden for å på en måte oppleve. Så etter å ha beveget litt på meg da, og gått inn i lederrollen, da var jeg 22 år når jeg begynte med det, og så ga det mer smak da. Eller først var det faktisk i militæret, der jeg fikk være lagfører, så det ga mer smak. Jeg likte det, jeg likte på en måte få folk til å fungere og se at de trives. Altså, jeg er veldig fan av det å bygge trygghet, det å se folk. Liksom, det bare ligger i meg, kanskje er det mye fordi at jeg hadde litt manko på det i oppveksten. Det er liksom det jeg har resonert meg frem til. Eller hvordan du på en måte blir litt motsatt av det du... Ja. Så ja, det... Ledelse er viktig. Jeg skal aldri innrømme at jeg synes det er tungt og vanskelig. Jeg synes det er ekstremt krevende. Det er mye å sette seg inn i. Altså først og fremst seg selv. Sant? Hvis du ikke klarer å lede deg selv, så klarer du ikke å lede andre heller. Hvis du ikke er robust i deg selv, så sliter du jo med å på en måte... La andre få ta æren for ting som er viktig, fordi at hvis de ikke kjenner på at de får noen form for ære der fremme i en eller annen form, så tar de kanskje ikke eierskapet, sant? Så det er sånn, det er mange ting å tenke på, og jeg ser jo bare mer og mer til mer glede, til mer skjønner jeg at jeg ikke kan, og nå har jeg fått såpass mye bank, så jeg er veldig forsiktig, men jeg prøver allikevel å være meg selv, at jeg sånn, nå skal vi få dette til, vi skal bygge noe stort, vi skal få til industri i Norge, vi skal bli globale, ikke nødvendigvis verdensherredømme, for det gidder vi ikke, men mer at du må tørre å tenke stort da, samtidig som at du også må ha beina på bakken. Så det prøver jeg da å finne den, det litt vanskelig da, men ja.
Ja, for stort blei det jo veldig fort. Altså det jo mange som tenker at de skal ha lederkarriere, men å gå fra å være lagfører I infanteriet til plutselig å ha en business på, hvor vi snakker milliarder. Altså det var en stor tanke. Hvor kom den tanken fra?
Det det bare noe som ligger I meg. Det den beste måten jeg kan forklare det på. At jeg bare, jeg elsker å tenke stort. Jeg elsker å på mange måter vinne, men uten å vil jeg påstå selv, sverte andre. Altså, jeg er veldig glad I å vinne og være best, men ikke på bekostning av andre. Liker ikke å fokusere for mye på konkurrentene, på en måte. Litt vel opptatt av, liksom, vi må ha fokus på vår banehalvdel og vår visjon, vår strategi, våre mål. For det å holde på å fokusere for mye på konkurrentene, en ting å forstå seg på hva de gjør og på en måte I forhold til posisjoneringen inn I markedet og alle disse tingene her. Men det noe helt annet å på en måte bli opphengt I de, og de påvirker hva du gjør mer på en reaktiv måte. Sant? Så det noe med... Altså, jeg spilte strategispill, jeg var mindre, jeg elsket det. Sant? Det var jo min flykt på mange måter. Jeg ser jo at den biten faller meg nok så naturlig, selv om strategi et veldig bredt og djupt felt. Sant? Så... Så det bare det å se på en måte at, ok, vi kan sette et hårete mål, ha en crazy visjon, få folk og samle folk og, mot den samme retningen. Det trenger ikke nødvendigvis være et stort team, det kan være et lite team, men bare det å få det til, og skape det engasjementet og den entusiasmen, det synes jeg utrolig gøy. Og fra på en måte, de tidligere bedriftene, når jeg liksom... Jeg kjente at det var på tide at jeg må få lov til å gjøre det på min måte, fordi jeg må få lov til å ta fullt og helt egenskap til det, på godt og vondt. Fordi en ting å sitte og se på alle andre, og se hva de gjør av dårlig ledelse, bra eller dårlig ledelse. Men det noe annet å gjøre det selv, og da får du kjenne det på kroppen.
Det var ikke alle som syntes at din ledelse var topp heller, nei.
Det kan jeg love deg. Det kan jeg love deg. Og det, ja.
Men ja.
Ja, Henning.
Jeg tenkte på det at når du begynner en sånn bedrift som du startet Easy, så var det jo bare en håndfull mennesker, og så gikk det jo opp til hvor mange ble dere til slutt?
Vi ble godt over 500. Så vi startet I 2018 med 3, ble 4, ble cirka 10 I 2019, og så vokste vi til 250 stykker I slutten av 2021, og så ble vi 500 stykker I løpet av 2022. Og
det jo en annen...
Det kjenner du på kroppen.
Det jo en annen lederstil du må ha hvis du leder 500 kontra 4, må du ikke det? Du måtte jo hindre deg underveis du også, kraftig, hvis du skulle klare å lede en så stor gruppe. Tenker jeg.
Ja, ja og det... Og det skjedde jo tydeligvis ikke fort nok da, men jeg, det å holde tempo og klare å endre seg så fort, det var ikke mulig for meg I hvert fall. Men jeg gjorde mitt beste, jeg lærte mye, og det kom jo mye bra ut av det. Men jeg bar jo om hjelp og underveis, sant? Jeg hadde jo en coach som var coach for andre toppledere, blant annet, sant, som hadde vært ute I vinteren etter før, så det begynte jo å gå seg til, men det noe med når du aldri får pause, når du bare må løse den ene tingen etter den andre, det brenner overalt, der I konkurrenter som vil ta deg, du har masse greier I organisasjonen, i forskjellige land, det var litt av en oppgave, altså.
Ja. Altså, jeg tror at den gjennomsnittlige norske bedriften har litt mindre enn 5 ansatte. Ikke sant? Det gjennomsnitt I Norge, man litt færre enn 5 ansatte. Så fotlaget liksom den vanlige norske bedriften. Da. Og når du bikker 50 ansatte, så har du kommet inn I divisjonen stor bedrift I Norge. Altså store norske bedrifter over 50, og det ikke mange av dem. Så med 500 ansatte så har du vært egentlig I elitedivisjonen blant norske bedrifter. Jeg vet ikke om du har tenkt over det.
Det var godt å høre, faktisk. Det var det. Fordi, og nå jeg, ikke for å høres, liksom, men for meg så 50 stykker, det et lite team. Det liksom, det veldig lite team. Så da det koselig, da det gøy.
Ja, og fortsatt så altså 10 personer, det en norsk middelstor bedrift, altså.
Ja, det jo godt. Det jo godt for selvtilliten, faktisk. Ja. Ja. Jeg prøver å bygge meg selv opp igjen nå, sant? Ikke bare fokusere på alt jeg gjorde feil, men det var jo faktisk noen gode ting også, sant? Ja.
Men det, ja, for det som jeg hadde lyst til å spørre om da, med den kjempeveksten, så spørsmålet mitt i hvor stor grad følte du at det var du som gjorde det, og i hvor stor grad følte du at du satt på ryggen av en elefant eller et snørast eller et eller annet som beveget seg under deg? For det må jo ha vært en vanvittig kraft fra alle de folka også, alt det som du satt i gang.
Frem til slutten av 2021, så var det ganske mye av meg. Og så tog jeg en ferie i begynnelsen av 2022. Liksom første sånn skikkelige ferien da, i Thailand. Men før det, så det var jo et eksperiment. Men jeg ser jo nå i hindsight at det var kanskje ikke et smart, veldig smart, veldig lykke eksperiment. Men jeg ga ledergruppen min mer ansvar, altså nå skal de få lov til å bli sin egen CEO. Mens vi skulle ansette 25 stykker i måneden. Det tok ikke lange tid før jeg så at ok, nå må jeg ta tilbake kontrollen her. Fordi det begynte å skli ut, og det ble veldig mye sånn silo. Og jeg skjønte jo ikke på den tiden hvor mye, altså på en måte hvor viktig jeg var. Altså, det høres så rart ut for dere, sant? Men jeg bare sånn, jeg så ikke meg selv i det hele tatt. Jeg tenkte at det går fint, fordi de klarer jo å snakke sammen, og de klarer jo å liksom, få ting ut med, ikke sant?
Ja.
Men det var feil da. Så jeg så begynte jo å se konturene av at, ok, nå får vi inn en høy med folk. Jeg begynte å kjenne liksom, at nå begynner ting å skli ut av kontroll her. Jeg visste at på et eller annet tidspunkt så kommer dette til synes i tallene, og det gjorde det. Så jeg brukte jo 2022 da, på å bare prøve å få kontroll på monster igjen da, og da var det mer jeg som på en måte rei på elefanten og bare sant, farmen døde sommeren det året, det var så blytungt, og jeg var jo på kanten av å bli utbrent da, og så viste det seg jo at jeg var utbrent før krisen inntraff i 2023, og allerede da så var jeg ferdig, så det var bare å sant, gå rundt der med pustevansker og sleit med å sove, sleit med det ene og det andre, for jeg bare, jeg klarte på en måte ikke å nå nok ut til folk, og så ser jeg jo nå selvfølgelig at jeg burde ha satt på bremsen for lenge siden og burde stoppt ansettelser av folk, men det løyer med det når du på en måte ser et potensiale og at du kan få det til og at jeg hadde jo lyst at vi skulle ansette nok folk sånn at det kunne være bærekraftig sånn at ikke folk nødvendigvis trengte å jobbe seg ihjel var veldig opptatt av det men så ser jo jeg at veldig mange av disse gode tankene resulterte i at det ble for mye folk og hva skjer når det er for mye folk, og de ikke kjenner på ansvar og egenskaper? Jo, de begynner å finne seg ting å gjøre, de begynner å skape problemer, og så blir det på en måte din oppgave da, å liksom prøve å, hei, gå inn, ta prøver av styringen, de har ikke lyst til å lytte til deg, fordi de føler mistillit. Jeg har jo lært utrolig mye av dette da, men fy søren, så tungt det var, fordi du føler deg så alene, sant?
Ja, jeg synes det en fantastisk beskrivelse, og det ikke ofte jeg hører den der med at ja, hvis du bare ansetter nok folk, så kommer du til å finne på ting å gjøre, og det ikke sikkert at det bra. Altså det. Fordi folk snakker jo alltid om motivasjon som om folk ikke gjorde noe, men veldig ofte så det jo mer et spørsmål om retningen og samarbeidet, for at folk flest vil jo ønske seg å gjøre noe. Jeg har hørt noen få andre som har snakket om problemer med å skaffe seg medarbeidere, fordi, ikke fordi de ikke gjør noe, men nettopp sett fordi at de finner på så mye å gjøre, at du mister oversikten. Så jeg synes det var veldig godt beskrevet av deg da.
Det var jo.
Jeg bare gjorde en undersøkelse på det nå, Jonas. Det er 1 promille av alle bedrifter i Norge som har mer enn 250 ansatte. Det er ikke så mange. Ja,
så jeg skal ikke dele med kollegaene mine.
Ja, så du har vært helt i elitedivisjonen der, og det er ikke noe rart ikke sant, at dette ble svært. Da. Men hva var, altså, det høres ut som at det du styrer med da jo ideer som du får, perspektiver som du får. Og jeg jo såpass gammel jeg da at jeg hadde fått med meg, jeg tror jeg hadde elbil før du startet Easy, det tror jeg hadde, men jeg hadde jo aldri tenkt at noen skulle begynne med å produsere norske ladere på en måte, at det skulle være et poeng. Hvor kom den ideen fra i det hele tatt?
Når jeg joiner Zaptec, så var vi, hadde vi allerede et samarbeid med Renault, og da skulle vi på en måte prøve å fikse et problem med den Renault Zoe-en, lading av Renault Zoe på det norske IT-nettet, for de som vet hva det 230 volt. Ja. Det var veldig utfordrende, jeg lærte mye, blant annet viktigheten av testing, og jeg fikk litt sånn fransk politikk inn i dette her, og satt en sånn glad kristen gutt fra Hjørpeland, det var jo litt annerledes enn det jeg var vant med. Så jeg fikk litt grå hår allerede da, men vi tok på oss å utvikle en hjemmelader for Lyse, som et strømselskap her, som dere vet sikkert godt. Mm. Og de der var det snakk om at de skulle ha kjøpt 10.000 vis, og det var ikke måte på. Det skjedde jo aldri, men vi fortsatte da på dette her. Meg og Kjetil André Nesje, som jeg startet i smitt i kvart, vi sto i spissen på dette. Og det produktet der ble på en måte bærebjelken i Zaptec etter hvert. Så hadde jo mange roller her, og produktsjef, projektleder og produksjonssjef, you name it. Så jeg lærte mye. Til slutt så var det salg. Og da så jeg at når vi begynte å få gang på den Zaptec-laderen, og da var det rettet mot borettslag hovedsakelig, for det var der du hadde de største utfordringene. Så vi begynte med hjemmeladeren, men vi så, ok, vi har et større verdiforslag i borettslag. Jobbet blant annet med Tesla og andre, så det var ganske kult. Og så så jeg bare mer og mer, Kjetil på sin kant, jeg på min kant, at det er et potensial i hjemmemarkedet. Vi trenger å lage en lader som rimeligere, og så kan det også være med å løse de coming challenges in the grid. Fordi det å lade i stikkontakten, det ikke safe, det ikke skalerbart, og så videre og så videre. Men på den tiden, selv om det mange som tenkte at det var veldig obvious, Det var ikke det å selge ladere i Zaptec i sånn 2014, 2015, 2016. Altså, det var tungt å klare å overbevise folk om at her er det noe nytt og spennende å komme der inn til elektrikerne med en boks, ikke sant? Vi er jo så stolte med det vi har utviklet. Jeg kom der i dress på den tiden, og de var sånn, hva er det med han her? Men vi klarte å overbevise noen da, for gang. Og det var det samme i Easy, at det var ikke moden på den tiden hjemmemarkedet, det begynte å skje noe, men på takket være samarbeidet med Tibber, så klarte vi å få til noe som var kult og unikt nok, til at vi begynte å få litt gang. Og det var derfor vi på en måte fikk en sånn veldig god start da, på denne bølgen, rett og slett fordi vi så det komme, og bare måtte hive oss på. Og så er det jo selvfølgelig viktig et bra produkt.
Jeg synes det veldig kult å høre om hvordan ideen om at ikke sant, både gridden og bilene som kommer, og, altså markedet, det utvikler seg muligheter, ikke sant? Og de ser du når du begynner å jobbe med det. Så det synes jeg veldig kult å høre om. Men jeg skjønner fortsatt ikke hvordan du plutselig oppdaget at du kunne begynne å ansette 500 personer pluss, liksom. Hvorfor det ble? Altså, hva skulle alle de folka gjøre?
Det som, altså i Easy da, så skulle vi, og det var jo tanken de satte i gang, men vi skulle jo bygge et økosystem. Så det var ikke bare, liksom, bare en elbilader, det skal ikke undervurderes det altså. Men det var også å bygge videre på dette her. Inn i hjemmet, ta med, altså det hurtiglading, veldig mange sånne ting da, og så etter hvert at vi skulle gjøre om på transformatorer og gjøre de mindre og elektroniske og liksom alt det der greiene der, så det var ikke mangel på ting å gjøre, det var ikke mangel på ideer, for å si det sånn. Vi utviklet et betalingssystem, vi lanserte det i fjor, jeg tror ikke det er så mange som har hørt om det, men det var jo ganske bra, men vi måtte jo bare trekke det, fordi mange av de, vi måtte jo permittere folk, og det var flere folk som forlot skuter, sant? Så det var, for oss da, så var det mer det å gripe mulighetene, Vi tjente jo en halv milliard i 2021, sant? Med omsetning på 1,4. Det er også ikke bare sette de i banken. Vi skulle sette av nok, det var i hvert fall planen da, sette av nok til at vi har nok cash til ett år med drift, uavhengig av hva som skjer. Om det ble sånn i praksis, det skal vi ta en annen gang. Men det var på en måte å reinvestere, prøve å få inn nok folk, sånn at det blir en litt mer bærekraftig vekst. Det var jo nok av utfordringer, sant? Det var jo nok av ting vi måtte ta tag i. Det ble plutselig andre typer regler på GDPR, på HR, you name it, sant? Cybersecurity, det er bare det å holde track på alt det som skjedde rundt omkring i Europa. Så, ja.
Det er vel...
Ja, jeg ser det for meg. For meg så virker det kjempekomplekst, må bare si det. Henning, du har jo vært i den bransjen.
Ja, og så har jeg en, jeg vet ikke om Jonas, om du klar over det, men hvis du går 25 år tilbake i tid, så var det en svenske som heter Jonas Birgersson. Han startet noe som heter, det heter en gang, Framtidsfabriken. Altså et svensk konsept på slutten av dotcom-bølgen. Og han hadde som konsept at han skulle bygge opp en hel med IT, altså konsulentselskapet, programmeringsselskapet, for det var faktisk på 90-tallet man begynte å skjønne at software kommer til å være veldig viktig fremover. Og Jonas, som da navnebror med deg, han startet masse i Sverige og i Norge begynte han også. Og da hadde vi et sånt litt artig problem som jeg var borte i når jeg var ung konsulent. Og det var det at de hadde ansatt 60 mann på ett kontor. Og ingen av dem visste hvilket skrivebord de skulle ha. De visste heller ikke hva de skulle gjøre der. Men de hadde fått jobb. Og så problemet med å ansette veldig mange veldig fort er jo det at alle skal jo onboardes. Enten på en eller annen måte. Det kan være røft. Det spiller ingen rolle. Men det må jo iallfall onboardes. De må jo tas inn i bedriften. Hvordan hanterte dere det når du ansetter da flere hundre i løpet av et år? Eksisterte det mennesker som kunne ta seg av disse nye ansatte?
Den biten der er en av de tingene som jeg undervurderte mest. Og det å ha en grundig rekrutteringsprosess. Nå har vi en bort av steg, nå er jeg snart nå. Som et skikkelig bra filter. Mener vi selv da, i hvert fall. Og så er det den onboarding-prosessen. At vi hadde nå nylig en part med en som vi tenker ansette, og da vi må være veldig tydelige på hva denne personen skal gjøre, og så må vi fylle det opp. Og det er derfor vi nå liksom i Starflow da, at vi tar oss litt bedre tid. Og jeg har nok ser nok mye mer viktighet nå av å på en måte ta ting litt mer med ro. Ta ting litt mer gradvis og stegvis. Lett å si nå, sant? Du kan jo bli carried away. Og det er jo den frykten for å på en måte ikke oppnå ditt fulle potensiale, ikke ha nok moment i forhold til konkurrenterne. Sant? Det kunne jo fort ha gått bra også. Sant? Det var jo ikke sånn at vi visste at vi hadde utfordringer med dokumentasjon, og vi hadde begynt jo å få en viss kontroll på dette monsteret. Så, men uten tvil, det med onboarding, Det må jeg skjønne det også, altså. Det er så utrolig viktig.
Så, hva kjenner du da på nå? Ikke sant? Fortell oss litt om Starflow før vi går tilbake igjen til Easy. Fortell liksom, hvordan det føles annerledes å jobbe nå med de erfaringene du har. Når blir du utålmodig, og når holder du igjen? Altså, hvordan har tankesettet ditt på en måte blitt påvirket av det du har vært igjennom?
Jeg har en ro nå som jeg ikke trodde var mulig å oppnå. Så det er... Og hvis jeg kjenner på en type uro eller vonde følelser i meg, så har jeg blitt flinkere til å sette meg ned og kjenne på den følelsen. Veldig glad i å ha en sånn stund på morgenen der jeg bare sitter. Og at jeg gjentar veldig ofte for meg selv og for spesielt Ola, da, som er en av medgrunderne, at... Vi skal ha det gøy. Vi skal kose oss her nå med buffeten. Vi skal ikke spise alt på en gang. Og da blir alt så sykt mye kjekkere. Det blir bedre. Jeg er glad i å gjøre ting skikkelig. Jeg har nok ikke lært meg selv gjøre det tidligere. Fordi at du blir så opptatt av å plise og være produktiv og performe og alle disse tingene. Men liksom, prøver virkelig nå på en måte bare å få jobbe i mitt tempo og ta en eller to ting av gangen, ikke for mye på en gang. Så spesielt nå, fordi det på en måte nå vi bygger fundamentet, og til flere snarveier med og kompromisser vi gjør nå, til mer må vi hente det inn, utarbeide det senere. Og det er jo selvfølgelig ikke lett for folk som starter en bedrift for første gang, kanskje også andre gang, å vite det. Sant? Altså, det veldig ofte så lærer du the hard way. Sant? Mm. Så, og det er jo sant, som jeg har blitt enda mer opptatt av, at det begynner med meg. Hvis jeg på toppen som CEO ikke er trygg i meg selv, og ubevisst legger press og ansvar på andre, som de ikke er klar for, eller som de egentlig ikke vil ha, så oppstår det en feil type psykologi der. Sant? Du ender kanskje opp med å presse noe til å gjøre noe som de egentlig ikke vil, og så er det ikke alle som tør å si fra, og så baler det på seg. Så liksom, der er ting å tenke på, og så er det viktigheten av mentorer. Sant? Vise folk som dere selv, ta så shut up and listen, liksom lytt. Finn folk som du kan sparre med, som ser hvem du er, sant? Som er kompatibel med deg, som ikke bare er opptatt av å komme med masse råd, men som også kanskje er mer opptatt av å lytte og forstå deg. Og så, på en måte sånn, du, har du tenkt på dette? Ja, kanskje du skal vurdere dette, sant? Det er fint, det er veldig verdifullt.
Men da tenker jeg at noe av det du forteller om, jeg synes det jeg skal si litt etterpå hvorfor jeg synes dette så kult å høre på, men du forteller på en måte fra innsida på hvordan det å bli overmannet av veldig gode ideer, og begynne å tenke stort, og så oppdager du på en måte at du kan jo begynne å pushe de ideene gjennom, og det har du prøvd før, og det gikk faktisk veldig bra en lang stund, og så oppdager du på en måte at du må tilpasse dine egne ideer litt til den farta som er sunn for deg da, og miljøet omkring. Og det ser jeg for meg at det er en ganske tøff jobb, da, for at det er jo ikke sånn at du blir dratt av gårde av dine egne tanker, på en måte, og forestillinger og visioner. Du ser veldig fort hvordan noe kan bli til noe svært, og ser det foran deg. Og så kommer spørsmålet, liksom, hva betyr det å ha passefart på vei over dit? Da?
Det er veldig godt sagt. Og det liksom, til større organisasjon blir, til større blir tannhjulet, sakta går det, det krever mer repetisjon, mer, kaller det struktur, hvor skal vi, hvorfor gjør vi det vi gjør, alle disse tingene her, få teamet til å ta egenskap til ting, gjenta, ha gode lagfører, selvfølgelig en god ledergruppe, men det for meg da, så var det, jeg hadde en sånn enorm rastløshet i meg, fordi det er bra med utålmodighet med bevissthet, men rastløshet når du endelig har fått løst en oppgave, eller lykkes med et mål, eller landet en kontrakt, hvis du da skal bare liksom videre, det er liksom hele tiden neste, uten å ta en liten pause, uten å feire den oppnådde milepælen der. Det kan fort bli for mye av det gode, da.
Ja. Det som er fjellklatrer. Hvis du går oppover i fjellet, så tror du alltid at det er... Og det er, toppen er sikkert den neste kulen jeg skal over. Men så, oi, det var en topp til, da skal jeg opp på den. Det er never ending, the sky is the limit. Men hvordan har du tenkt hva har du tenkt å gjøre annerledes når det gjelder organisasjonsbyggingen på Startflow kontra Easy? Har du gjort deg noen tanker om hvordan du vil gjøre det annerledes? På selve organisasjonen?
Ganske mye. Det er jo noe med det å ha et solidt fundament. Så der har vi utarbeidet noen prinsipper, tre verdier, en tydelig visjon, en tydelig mission og en produktvisjon. Og det ligger rett på siden av kaffemaskinen, printet ut, sånn at folk kan se det. Og så har vi også en strategi der da.
Ja.
Og på en måte retning, filosofi.
Altså litt mer.
Og så er det...
Litt mer fokus på onboarding og rekrutteringen for å få mer det riktige crewet, og med den
men den riktige informationen I riktige stillingsbeskrivelser og slike ting, det noe dere har tenkt på? At man har betydet ja. Hva folk skal gjøre på en ordentlig måte som gjør at de forstår jobben sin?
Ja, og altså stillingsbeskrivelser, det var det nok av I side. Det var ikke noen som ble ansatt uten det, men det viktigheten av oppdrag. Mm. Hva oppdrag skal du løse? Hva de tre viktigste ferdighetene? Skal vi samme vei? Kan vi dele køyfeng? Mm. Altså, like med de? Det de tre basic tingene som på en måte, det filteret vårt på en måte. Og så tar vi oss veldig god tid med folk. Det ute I god tid, da får det heller gå litt saktere hvis vi ikke får tag I de rette. Og så kan det godt være at dette endrer seg underveis, men kommer til å gjøre feil her også, men et av prinsippene jo på en måte, vi sover på ting.
Ja.
Mm. Ref min utålmodighet. Bare, ja, det fort gjort å bli carried away. Fort gjort å få en god idé. Og bli giret på den. Men eller at du treffer noen som du har distansetter, som du blir litt giret på. Bare ro ned.
Blir du giret av å prate med folk om ideer, sånn at du begynner å spille pingpong, og så vokser ideen fra kontakten med andre, eller lager du de selv?
Definitivt de samme. Altså, ideer som bare blir I mitt hode, det ikke så høy verdi. Men det å spille på de...
Ja, for jeg spør, fordi jeg også interessert I den, liksom, hvor kommer disse ideene fra, ikke sant? Så skjer det I samspill med at du liksom begynner å spille pingpong, så kommer andre, så har de, de med å spille på rundt ideen? Eller kommer dine egne visioner rundt din egen teknologiske eller finansielle kunnskap? Det liksom det akkurat det farvannet der jeg driver og fisker I, da.
Ja, det interessant, fordi Jeg vet ikke, jeg snakket med Ola om dette senere I dag faktisk, for jeg holder på å sende ut en statusmail til de ansatte og til investorer. Prøve en gang I uka, bare for å holde folk informert og involvert, fordi ting går så fort. Og det var noe som jeg så I is I at liksom, det var veldig mange ting som jeg trodde at folk visste, og det var ting jeg tok som en selvfølgelig som absolutt ikke var det. Så nå prøver jeg heller å gi folk... mye jevnere flyt av informasjon. Noen ting gjentas selvfølgelig, men det merker jeg. Men så snakket jeg meg I dag, liksom sånn, du Ola, det viktig for deg å bli nevnt med navn? Nei, det driter han I, han har ikke tenkt på det. Ok, fordi jeg jo så redd for at folk ikke skal bli sett og hørt og hørt og hørt, sant? For det jo viktig for meg. Men og for folk flest altså, men jeg Da ble vi enige om at vi tar heller å skrive som oss og med. Fordi for eksempel på design da, så har vi jo en designer, han som setter seg ned og gjør den faktiske jobben. Men vi har jo alle bidratt, og det er jo mye på en måte, ikke bare mine, men liksom, det mye mine tanker og innspill som materialiserer seg gjennom andre. Så da blir det på en måte feil og liksom, ja, det han som har gjort det designet. Ja, han gjorde jobben, men vi har jo alle bidratt. Meg og Ola også. Så det noe vi bare, jeg tror vi må være veldig ydmyk I forhold til det. At vi må ikke tro at vi smartere enn det vi egentlig At vi veldig avhengige av de rundt oss, og kvaliteten på de menneskene rundt oss, for å få noe til å bli skikkelig, skikkelig bra. Det sånn som vi tar Elon Musk som et eksempel. Ja, han smart, det han, men han hadde jo ikke fått det han har fått det uten gode folk rundt seg. Det går ikke.
Nei. Jeg tror jeg til og med han ville innrømme.
Ja, det tror jeg han ser glassklart. Ja. Men det jo spennende likevel, tenkte jeg på hva det der samarbeidet består av når du klarer å liksom, piske opp den dynamikken og få dette til å gå. Ikke, for det må jo være noe med at ditt eget engasjement smitter også. Jeg kjenner jo på det jeg sitter her også. At jeg hører du prater om det, så tenker jeg, ja, sånn må det jo være. Du vekker jo ikke akkurat motstand hos meg heller når du prater sånn som du gjør.
Nei, og det noe som jeg har blitt faktisk mye mer bevisst på, at jeg, og det var faktisk I samtale med en annen gründer, at for han litt lik, at vi har en enorm salgemne til å overbevise og selge, men det, hvis du selger feil ting da, så jo ikke det nødvendigvis bra. Så jeg prøver å være ganske bevisst på det, sant? Og være den siste som snakker, lytte til folk, få deres innspill, men så må jeg være I stand til å liksom, ta den beslutningen. Selvfølgelig at beslutningene kan tas der de skal tas, men jeg har, det en av de tingene som jeg har presisert nå i Starflow, at der, her det en sjef, og det meg.
Se der, ja. Den lærer du ikke på business-skole i Kina, Jan Kjetil.
Jeg litt usikker på det. Lærte ikke jeg deg det?
Jo. Jo, men vi så redde for spesielt i Norge, kanskje, sant? Ja. Å være sjef, alt skal være så demokratisk og politisk korrekt, og liksom, vet du hva? Hvis du skal få til noe, det går ikke. Du skal lytte, du, selvfølgelig. Hvorfor har du ansatt folk hvis du ikke skal lytte til dem og få innspill fra dem? Då är det bara visst det bara är dig. Alltså det är ju skitligt. Det var det må ju verkligen gjort. Då kan du bara ansätta några AI-grejer då så håller på liksom.
Ja, men det är jag är helt enig med dig. Ja, det är väldigt viktigt att ha den tydliga rollen särskilt när du sitter som CEO så må du våga vara så tydlig på rollen din. Det är inte någon luren på det. Och hur du formulerar det, om du formulerar det lite snappy någon gånger eller vad du gör, det behöver inte betyda så mycket i henhold till mig. Så derfor min referanse til ledelse i Kina også litt røffere i kanten enn det vi vant med i Skandinavia. Da. Så det ja, så det jo, jeg enig, du må si hvem som til syvende og sist må både ta ansvaret og skal da få lov å ha det siste ordet i en avgjørelse. Og det går an å si det med en sånn setning. Så her var jeg helt enig i Ann-Kjetil, jeg bare tøysa litt med.
Ja, det ante meg, men det ante meg, men vi har vel, ja... Men vesentlig jo å ta eierskap og ta den kontrollen som du må ha og som du ser da. Men jeg har, Jonas, du lei av å snakke om det som skjedde nå med tilbakemeldingen fra Sverige og det som skjedde med ISI etterpå, eller kunne du tenke deg å si litt om det?
Jeg kan godt si litt om det. Jeg prøver å begynne nok å kjenne meg nok så ferdig med det. Men det jo alltid interessant å trekke ut lærdommen og snakke med folk som ikke journalister.
Ja, fordi jeg kan si et par grunner til at jeg hadde lyst til å høre deg si litt om det hvis du orker. Jeg kan godt skjønne at du lei av det, men for det første så var det, og fortsatt, det er jo ikke lenge siden for oss som har den alderen vi har, jeg synes det ganske nytt, men det en veldig spektakulær situasjon. Så det vanskelig å lære unge folk ofte når vi har folk på kurs og sånn, og si at hvor fort kan dette komme til å gå, og hvor, liksom, hva vil det si når du har så mange baller i lufta, hva kan komme til å hende? Og så det samtidig det at man skal ikke bli for klok av skade heller, på en måte, fordi at da kan man jo ta tilflukt under steikovnen og bli der. Altså det et eller annet her, så jeg tenker jo at dette veldig viktig. Jeg har en gang i tida så har jeg vært med på et stort konsern, skal ikke si navnet, hvor vi prøvde å lære av feil. Men det ble veldig vanskelig, fordi at de feilene fikk ført en veldig politisk usmak, som gjorde at det var ikke populært likevel å diskutere de feilene, ikke sant? Så de ble fort feil under teppet, og så gjorde man det om igjen. Så det ikke lett altså, å lære av ting som ikke går helt på skinner, fordi det er forbundet med vonde følelser, og det ikke så lett for folk å håndtere ofte da. Så jeg synes det ville være interessant å høre deg si litt om det, men du bestemmer selv ikke sant, hvilken vri du vil ha på.
Jeg tror at det viktig å på en måte tillate seg selv og andre å gå gjennom prosessen. Altså den prosessen de trenger å gå gjennom for å på en måte bearbeide en type feil. Validere følelsene våre og andre sine. Med å reagere alle forskjellig. Der var ikke jeg flinke nok til å validere følelsene til altså mine egne følelser først og fremst men de ansatte sine følelser fordi jeg var så jeg gikk inn i krigsmodus jeg en problemløser jeg trives jo kanskje mer i sånne kaotiske situasjoner fordi det minner meg om oppveksten føler meg mer trygge når det litt sånn kaotisk blir stresset når det rolig for da det stille for stormen jeg har jobbet mye med de tingene nå men bare det å liksom klare å forstå hvorfor du reagerer sånn som du gjør, på godt og vondt. Forstå de rundt deg. Men jeg tror det veldig viktig, når det sagt, veldig viktig å bygge en kultur og ha en prosess på hvordan vi håndterer feil. Og så det avhengig av situasjonen, fordi at sånn som krisen i fjor, så jo det på en måte en unntakstilstand. Så da det kanskje ikke tida på alltid på att sätta sig ner mens kulene flyr runt dig. Och liksom nu ska vi sätta oss ner här gutter och så ska vi bruka och jenter och så ska vi bruka många dagar på liksom nej. Du måste bara fixa. Och så måste du köra en sån lesson learned i etikant. Hva har vi lært? Hva var bra? Hva var mindre bra? Trekke fram de gode tingene, trekke fram de mindre gode tingene. Men at det må ikke bli det må ikke bli personlig. Og det sykt lett å si. Det sykt lett å si. Det ser jeg i utviklingsprosessen også, at det blir fort personlig.
Ja, det jo...
Du snakker om en sant?
Ja. Det jo arbeidsplassen til folk. Det personlig.
Det liksom det. Så, men det, hvis du kan opparbeide den rette kulturen, folk føler seg trygge, de har en trygg leder, eller en leder som ser dem, det løy ikke at det gjør, sant? For da tør de å åpne seg litt mer. Kanskje ikke i plenum, men, sant? Mm. Men jeg tror det ganske viktig å ikke bare skuffle ting under teppet, og så liksom nå bare kjøre på videre. Altså, og så det også viktig å komme frem til rotårsaken, i den grad du klarer det. Fordi at det å skylde bare på meg som et eksempel, at det bare var Jonas, det blir for enkelt. Sånn, ja, jeg hadde ansvar, og jeg gjorde skikkelig med feil. Det innrømmer jeg. Fylte til innrømmer det. Men jeg var ikke alene. Vi var over 500 syk. Så, ja.
Ja. Nei, for jeg gjorde en annen oppdagelse også når vi var i Kina. Det var at på det tidspunktet hvor det faktisk var interessant å være der, mange bedrifter dro dit, og svenskene gjorde det veldig bra der, ikke sant? IKEA og Volvo, det var masse bedrifter som var der. Så forsvant den ene lille norske bedriften etter den andre, så spurte jeg, spurte Norske Handelskammeret, hvorfor har disse folka dratt, og kan vi få svar fra dem? Da hadde jeg en gruppe med studenter som skulle spørre, hva var erfaringene til de som dro hjem? Og det ville de ikke snakke om, som de sa, de la det bak seg. Og problemet med det at det går ikke an å lære av det. Så det du sier nå, ikke sant, at det vanvittig viktig, ikke sant, for det du lærer av det, og siden det ikke eksisterer så mange store bedrifter i Norge, så må det være de som har vært gjennom prosessen flere ganger, som må være de som kommer ut på den andre siden og forteller om det. Og det derfor jeg tenker at den fortellingen av de er viktig, ikke bare for deg, men den viktig for mange som forsøker å komme etter deg og gjøre ting som ligner, og fortelle om hvordan kommer det til å være å stå i den, ikke sant, når du står i den kampen der.
Og det er jo derfor jeg, det er hovedgrunnen til at jeg deler det. Det er jo selvfølgelig for min egen del, fordi jeg liker å hjelpe folk. Det er jo, I love that shit, men jeg gjør det jo ikke for, liksom. Altså, det er jo begrenset hvor kjekt det er å snakke om sine egne feil hele tiden. Ja.
Jo, men ja, nettopp, jeg, ja. Men... Ikke sant? Men de gjør, det akkurat det som jeg tenker er poenget. Det helt, jeg vet fra statistikk og forskning at det ikke enestående. Det enestående de som klarer å liksom pakke det sammen, lære av det, gå videre og dele det, ikke sant? Reflektere rundt det. For, at det, er så, for det er ubehagelig, ikke sant? Det er klart det er det. Men det er så fort gjort å dele suksesshistorier som om de var solskinnshistorier, og hvor det kommer lite ut av hva det egentlig kostet. Og hvor liksom, nære på dette var å skjære seg. Da. Og det er det jeg tenker som er den menneskelige biten i det. Det er jo derfor det er vanskelig.
Det kunne jo kunne vært en annen incident som var mye roligere og mer... Hva skal man si? For eksempel at dere hadde fått mye konkurranse da, som gjorde at dere ikke var konkurransedyktige, så kunne du oppleve det samme rett og slett på omsetning og på bunnlinje og permisjoner og oppsigelser, men det hadde ikke hatt denne nyhets... Det hadde ikke vært så viktig i nyheten, og da hadde ikke du heller blitt frontet. Du hadde ikke fått det fokuset, for det hadde bare vært... Nei, de sliter litt, men det klarer seg vel, liksom, og så hadde ingen tenkt så mye på det. Men i og med den historien med Svenske Elsäkerhetsverket, så ble det så, det ble så mediamat at alle visste om det i løpet av... En måneds tid, det er jo ikke mer enn et år siden, Jonas. Eller et drøyt år, er det det?
Ja. Og det er det som er at, sant, det er jo det som når folk har stått på utsiden og trodde at alt var fryd og gammel, og kom bare ja, så var det jo ikke det. Og det, jeg sier ikke at det er folk som har kost seg veldig i siden, er det. Men det er mange som har stått på det, mange, mange bra folk, og mange som har gitt hjerne. Men vi hadde jo nok av ting med, som jeg opplevde. Vi hadde jo en altså clouden vår gikk ned i 2-3 måneder i 2021, i slutten av 2020. Da havner det jo også i media. For det var det litt sånn, ja, det var too good to be true og greier, greier. Og jeg, det var jo helt, det var jo veldig dritt. Jeg jobbet jo døgnet rundt og måtte være cloudvakt på julafton, altså det, og jeg hadde PTSD-reaksjoner i lange tid etterpå, fordi at det var, jeg sjekket jo appen hele tiden for å sørge for at den faktisk var på gikk. Og komponentkrisen, covid, hadde masse greier rundt omkring fra konkurrenter, før ESV også, ting i andre land som dukte opp, der de gikk til, gikk rettens vei, eller prøvde å gå rettens vei. Så det var, jeg kjente på ting hele tiden. Da tok det så lang tid for meg å bearbeide de PTSD-reaksjonene og jobbe med den nå. Sånn, den lynet i magen, den frykten hver gang du får en melding, hver gang du ser at det er noen som ringer. Altså, det var helt sykt dritt. Jeg skal aldri tilbake igjen dit.
Jeg har lyst til, hvis jeg får lov, Jonas, ja. Jeg har lyst til å dele litt ved disse tingene, ikke alt for lenge, men som gammel klinisk psykolog, så jo jeg vant til at alle folk bærer på sårbare sider, og veldig mange liker ikke å ha dem fremme. Det er veldig mange som på en måte har framfør en plakatversjon av seg selv, hvor ikke noe noe problem, og så blir de helt flate. Du jo flink til å by på deg selv i dette her, synes jeg. Altså, det jo, du, ikke sant, du går all in, du har vyer i ambisjoner, stort hjerte for andre mennesker, vil gjerne gjøre, og samtidig ikke redd for å ta kontrollen, ikke sant, og si at det meg som sjefen, så det jo liksom en komplett sjef, sånn. Og så sier du, og så har jeg, ikke sant, det lyn i magen. Og jeg bare lurer på om du har lyst til å dele litt også, fordi det så mange mennesker, tenker jeg, som så redde for at de har reaksjoner, at de har så redde for at det de laget av, ikke sant, har jeg et problem? Og så tenker jeg mange folk, nei, kanskje du har et talent, Men det som et talent kan jo også bli et problem. Det kommer jo helt an på hvordan du håndterer det. Og måten du snakker på får meg til å tenke, Jonas, at du har jobbet ganske mye med liksom, hva et talent, hva et problem, og hva er meg, liksom. Kan du si litt om hvordan du har håndtert sånne ting?
Jeg tror det refter med stillhet da, å bruke tid for seg selv. Det å, i stedet for å døve mine følelser nå med alkohol og med sukker og med alt slags mulig greier, jobb, så prøver jeg heller å roe ned og bruke tid om morgenen, men også gjennom dagen, at jeg har lagt inn litt mellomrom her og der. På en måte minner meg selv på, liksom, hvem jeg, hvorfor jeg her, hvorfor kjenner jeg på de tingene jeg kjenner på, hvorfor... Hvis jeg plukker opp noe friksjon i et møte, hvorfor er det sånn? Er det noe som gjentar seg selv? Hvorfor gjentar det seg selv? Hvor ligger det i meg? For det er alltid i meg, det er jo ikke i andre. Og det der med ref, det du er inne på med talent, sant? En styrke kan fort bli en overdone strength. Og det å finne den balansen, se på en måte hva er, du har noe som er veldig bra, hva er på skyggesiden av det? Hva er i motsatte enden av det? Og det har vært veldig ubehagelig, sant, å liksom bli kjent med seg selv og se liksom at jeg er ikke bare snill. Jeg har ikke behandlet folk bare greit. Jeg har hatt og har skyggesider i meg selv, ting, blind spots, ting, en type oppførsel som ikke er grei da, som er faktisk ugrei, ikke bevisst i det hele tatt. Ikke vondt meint, men det har på en måte blitt en sånn type forsvars-overlevelsesmekanisme. Og det er det som er liksom, nå skal jeg være litt forsiktig da, men veldig mange av de som starter bedrifter og havner på toppen, de har som regel noe å bevise. De har som regel, de har lyst til å være spesielle. De har nok, ikke alle, men noen, kanskje de aller fleste, har en uro i seg. Og har lært seg en del mønstre gjennom oppvekst og livet, som går på det med overlevelse og hvordan du kommer deg frem i livet. Og så finnes det gode måter å gjøre det på, og det finnes mindre gode måter å gjøre det på. Men jeg, sånn som meg, og se meg selv i speilet, se hvordan jeg har vært som leder på godt og vondt, det har vært og er smertefullt. Jeg blir lei meg, fordi jeg ser at her har jo jeg oppført meg på en måte som ikke var ok, uten å mene det. Jeg har lagt alt for mye ansvar over på deg rundt deg. Altså, en ting er tillit. Tillit er bra, men det må ikke gå for langt. Det er sånn som med barn også. Hvis du hele tiden spør dem om hva de vil spise og hva de skal gjøre, altså du, som foreldre så legger du jo ansvaret på dem. Det er jo du som skal være lederen. Fant jeg ut av bare for noen dager siden, og jeg bare sånn, oh shit. Bare det å lære å trene på å bli mer decisive som foreldre. Altså mange kan se på unger som en sånn, som en blessing, men også er det noen som ser på det som en belastning, men du kan få så sykt mye ut av det å ha et barn. For du kan bli selvfølgelig frustrert, men du kan lære så sykt mye, du kan bli en sykt god leder. For det er veldig mye av det samme det går i på hjemmebane. Så ja, beklager jeg skulle helt ut, men det er bare sånn et connection som jeg nå klarer å gjøre, som jeg ikke har sett tidligere. At jeg, hvis jeg blir en bedre forelder, så blir jeg også en bedre leder, en bedre kjæreste, en bedre person.
jeg synes det bare veldig flott å høre på, for at som jeg prøvde å si da, så det veldig mange mennesker som prøver å formidle et slags plakatinntrykk av seg selv, kanskje fordi de har behov for å være det selv da. Men du bærer på en måte mange av de prosessene rett ut på utsida. Du har liksom, ja, så her, dette her, det har kostet meg en god del, dette har jeg prøvd å skjønne, ikke sant? Dette har jeg prøvd å lære. Det jo sånn sett fascinerende å høre på da, for at du befinner deg jo i en sånn kontinuerlig tankeprosess og en refleksjonsprosess, vil jeg si, rundt de tingene du holder på med, som det er veldig imponerende og veldig kult å høre på. Det er.
Tusen takk. Og jeg ser bare viktigheten av det. Altså, jeg har vært ekspert på å bære ting inn i meg og cope med mine vonde følelser, og følelser av å ikke være god nok. Med alkohol, med jobb, med andre ting. Og jeg tror spesielt for oss menn da, så er det noe med at liksom, jeg ser at verden trenger flere gode mannlige rollemodeller. Jeg sier ikke at jeg er der nå, men jeg er i hvert fall på vei. Og tørre å ikke sutre og ikke klage, og ikke liksom, men på en måte dele av de lærdommene og utfordringene og tingene som jeg kjenner på. Sånn at andre også ser at okay, det er faktisk greit, og du trenger ikke gjøre det samme som meg, men bare finn noen som du stoler på. Og det kan ta tid, men det er viktig, fordi der er så mye som og mye mer enn det jeg vet nå også, som jeg går og kjenner på, som kommer ut i en eller annen form eller farge. Da.
Ja. En av de første jobbene jeg hadde da jeg var ferdig psykolog, var at jeg var sånn pedagogisk-psykologisk tjeneste i skolen, ikke sant? Og der var det sånn aldersmessig, så var det sånn at de første årene på skolen, så det guttene som problemet. De driver og vimer rundt, og klarer ikke å sitte stille og holde på, ikke sant? Og spørsmålet, det noe galt med dem, eller de bare gutter? Og så vil jo skolen ofte fortelle at det noe galt med dem, for at de skal ikke vime rundt damen, kanskje de skal bare gjøre det da, ikke sant? Og så kommer du på et eller annet tidspunkt, så snur du, så det jentene som blir et problem, fordi at de blir deppa og engstelige, ikke sant? Mens guttene de løper ut, så, så blir de bankdirektører i stedet for, eller et eller annet. Men det et eller annet med den som du beskriver, som, den, jeg tror også det å være litt gutt i skolen, og tenke, liksom, hvis jeg har maur i rumpa, hvis jeg har mye rart som foregår i hodet mitt, og det skal litt til, ikke sant? For å prøve også å tenke at det jeg holder på med er talenter, og det er ting, og det meste er innenfor en normal variasjon, hvis jeg bare skjønner hvordan jeg skal bruke det. Eller bare ikke gå meg bort med det. Jeg synes det litt kult å høre på.
Og det jeg tror, tusen takk, det jeg tror, og dette er hard pill to swallow, altså, men det begynner på toppen. Det begynner på toppen. Og det er så mange ledere der ute og ref skolen og sånn, altså, det er elevene som er problemet. Det er de ansatte som er problemet. Ja. Det kan godt være, så ikke si at jeg har kjent på noe av min altså, frustrasjon, men jeg ser at det begynner på toppen, sånn er det. Hvis du har noen ansatte som ikke henger med, eller som kanskje er på feil plass, ta grep. Heller før enn senere. Det er liksom sånn som jeg sa her, har du noen gang sparket noen for tidlig? Nei. Og det å sparke folk kan høres veldig hardt og brutalt ut. Men hvis du ser på en måte, hvis du tar et steg tilbake, bare sånn, Hvis det en person som ikke presterer, okay, så må du jo prøve å få det til da. Alltid se på deg selv som leder. Hvis det ikke går, og jeg har nok vært den som har gitt folk litt for mange sjanser. Hvis det ikke går, du må ta grep. Og den personen der, selv om mange tror at det er vanskelig å kvitte seg med folk i Norge, altså, nei. Hvis du tar, hvis du er fair, og du setter deg ned og tar en god prat, og ærlig prat med vedkommende, så er de aller, aller fleste, 98% er mennesker, enten så finner du ut av det, altså at de blir værende og i en annen rolle, eller whatever, eller så er det sånn, du, her er sluttbakken, 3 måneder, 6 måneder, good luck. For det kommer de også til å sette mye mer pris på. De har heller ikke lyst til å være en plass der de misser. Og veldig ofte så er det jo økonomien de stresser med. Det er sånn, her har du en disse runway, 3 måneder ferie, gud, snakkes. Altså, høres det litt lett ut da, beklager hvis jeg hører litt sånn. Litt
jo, jo, men det kan vi være med. Vi helt, jeg synes det forfriskende å høre at du sier at det ikke nødvendigvis veldig vanskelig. Det klart det en jobb, men det ikke veldig vanskelig.
Men det er veldig mange i Norge som veldig redde for det. Fordi at de utsetter jo seg da selv for at det ikke blir så godt likt akkurat i det øyeblikket. Og som du sa, Jonas, at veldig mange ledere har jo egentlig et behov for å være synlig og bli likt og bli, hva skal man si, ja, alle disse positive adjektivene. Men det å si opp noen, eller å sparke noen, det heter å si opp noen på pent. Det en negativ opplevelse for lederne, derfor de feige og tør ikke gjøre det fort nok, som du sier da. Og de tør heller ikke å ta den der, disse startsamtalene som du må ha for å på en måte gjøre det, hva skal jeg si, juridisk avtalemessig korrekt heller. Man lar ting skure og gå, og så skylder man på den ansatte etterpå. Derfor det også noe jeg alltid pleier å si når jeg har vært ute som konsulent, når de snakker om noen problemer på en arbeidsplass. Det er problemet med ledelsen. Du bør ikke spørre meg om noe mer, det holder at du spør meg en gang, så kan jeg si at det problem med ledelsen. Det alltid et problem med ledelsen, for ledelsen skulle jo løse det andre problemet, ikke sant? Det jo det som å være leder, og det jo litt av det du antagelig har opplevd under den der heftige perioden du har hatt i IS, at det å være leder jo faktisk å være leder og styre med de andre. Det ikke noe...
Og jeg rett det dere nettopp sa, altså jeg har vært der i aller høyeste grad selv. Jeg burde ha tatt grep allerede i 2022. I 2023 så vi permitterte folk, fordi det var det smarte og gode å gjøre med tanke på økonomien. Vi hadde jo 7-8 måneder betalingsstans som måtte kæres gjennom. Men jeg helt ærlig, jeg hadde det ikke i meg. Jeg vet ikke om jeg hadde klart. Og for det første stedet, jeg var utbrent, jeg hadde ikke energi, men jeg tror ikke jeg hadde klart å steie folk. Jeg hadde ikke det verktøyet i kassen, rett og slett. Det gjorde for...
Har du det nå?
For egoet, og...
Har du det nå?
Nei. Jeg kommer nok til å kjenne på det, og det mener jeg riktig. Men det derfor vi har et ganske trengt filter nå. Og så tar man oss heller gode tid før man setter de. Men hvis det skulle vise seg å være feil, så og det snakker meg Ola mye om, så tar man grep. Da det sånn ref det med at det her det en sjef, og sånn det. Det er ikke for at jeg så jævlig opptatt av å være sjef, men du må ta grep, du må tenke på fellesskapet. Og det det som dessverre skjer når du skal prøve å være snill og hyggelig og sånn. Altså, at the end of the day, det handler om å skape verdi, det handler om å løse problemer, det handler om å tjene penger. Mm. Så du kan ikke bli en veldedighet og liksom... Det finnes det andre mekanismer for. Så det å på en måte gå inn i den konfliktskyheten, hvorfor det konfliktsky, sant? Frykten for hvordan du blir oppfattet er en ting, men det jo også det med at vi redde for å bli forlatt, eller redde for å få kjeft, eller mange sånne ting, underliggende ting som ligger der og blokkerer. Mm. Men jeg vil påstå at veldig ofte, så er det erfaringen til folk at når de faktisk setter seg ned og tar den praten, så var det ikke så galt allikevel. Og det løye, hva skal løse seg med en god samtale og bare litt kommunikasjon? Og dette har ikke jeg har kanskje bevegt meg fra gult til brunt eller hvitt til gult, så jeg har ikke makset ut dette. Jeg skal ikke belære noen. Jeg bare ser hva jeg må bli flinkere på. Så, ja.
Jeg regner med at analogiene dine belter i kampsport.
For jeg så redd for at folk skal tro at jeg sitter her på min høye hest, og jeg, bare fordi jeg i media, og liksom, altså, nei. Jeg har en lang vei å gå, og jeg gjør mitt beste, men jeg er langt ifra utlært, og jeg kjenner på mange av disse tingene hver eneste dag, og det gjør vondt, og liksom, jeg er sykt glad i folk, sant? Så liksom, spesielt det der med å ta de der vanskelige samtalene, fytte grisen også.
Jeg lurer på en ting. Vi begynner å nærme oss en drøy time her nå, så hvis du skulle se litt fremover. Nå sier du at du er for så vidt klar for at deler av dette gjør vondt, men hvis du skulle si, hva ønsker du deg som Adnir i Starflow til jul? Eller skal du lage alt sammen selv? Det kan være at du lager alle julegavene, for du er veldig energisk.
Bare at vi kan ta oss en god ferie. Det unner oss, fordi det gjør så godt, og da er vi oppladet til nyår. Det hadde jeg aldri sagt i fjor, det kan jeg bare si. Det er sånn.